sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC et Sikato Zwami, Kasi Ngonga ya tukumibale na Ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Pe Ngonga ya 21h30 tope ya tukumibale na Moko na Ndambo na Goma Kisangani Mbujimayi pe Lubumbashi. Mpoko elamu na bino banso bozali kolanda biso sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale pesameli bino na Edi Isango. Marius Munga asungi biso pona sango, Fatou Alimasi Kalala na Mr. Chan nde basungi biso na kutinda yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela bazuzi ya basoda ya cour militaire ba kotiki nzonzi na bosambisami ya lombango ya mokili mibeko ya ekolo Congo Democratique Josué Mufula bobandaki lelo sima na nzanga na Goma. Bato batambolaki lelo na Bukavu na Sud Kivu mpona kosenga bolongwi ya mpako Rama.
Société civile ya Sud Kivu na population mobimba etelemaki mpona koloba balongola taxe wana ya rama, parce que eza taxe eza l'origine ya bacriminalité oyo tozo arete na ville ya Bukavu.
Bavandi ya Watalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu bakimi mboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati na lingomba ya ba FRDC na UPDF bayi basali kobundisa batomboki ba ADF.
Bomaki batu misatu, mama mibale na garçon moko ya ba 18 ans. Après wana eza na deux blessés bayo baza na hôpital eta na bango eza ya kolandela.
Na Congo Brazzaville, basito ba mama ya PCT parti congolais ya travail ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso basengi ba pesa mama boko po ete bazwa mabonga mingi na maponami makoya.
Basi batele mama kasi pona tokomi na ndembo ya bielection lokale et législative tosengi na parti na biso eye bakotelema ezalana botali malamu mpona bakandidature ya basi.
Nalilaka na biso na bozindo misalami ya kompani Perenko na mwanda na ituka ya Congo Central mitelemisamaki. Marius Munga ayambi lelo mwana mboka pe mopanzi Isango Jean Dombasi mpona kolobela botelemisi ya misalami yango. Kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
François Beya mopesi tuli ya lokumu na mayematali bokengi ya president Félix Tshisekedi azali kaka o maboko ya prison ya ANR. Pona mokambi ya Association Congolaise pour l'accès à la justice à cage, maître Georges Kampiamba, bokangemi boye bozali kotosa lisusu mibeko te. Pambate, mobeko esengi ete mikolomi balen sima kokanga moto esengeli kotinda ye liboso ya bazuzi po ete asamba. François Beya kangemaki o mokolomo mposo moliki na Kinshasa kinosika tina ya bokangemi na ye yebani na inote. Mokeli mibeko Jackson Ausse asengi na vice-premier ministre mpe ministre ya mabi ya bapaya na koya koyanola liboso ya bakeli mibeko na mayematali bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo Démocratique na mboka Brésil. Na mokanda na ye, mokeli mobeko eye azali kokamwa lolenge mbula matali azali koloba ata eloko moko te sima bobomi ya elenge eye. Alingi koyeba soki mbula matali azali kosala nini mpona kolandela nsima bobomi boye. Bosengeli koyeba ete, elenge mobali oyo na kombo ya Moïse Kabangambe, oyo azalaki na mibu tukumi bale na minei, abobamaki na kobeta mama Kofi pe banzete na Rio de Janeiro, na mboka Brésil, tango akendaki kosenga lifuta lia ye, esika azalaki kosala. Bato baike na mboka Brésil, batelemelaki bobomi boye si makomo na bilili na yango na ba réseaux sociaux. Banzote ya bato bakufa minei emonani na mboka Tandika, Maleki, na kilometre zomi na mitano na Oisha na Engumba Beni na province ya Nord Kivu. Bato baye babakisami na misusu motoba baye babomama kio mokoloma lomingo leleki kaka na mboka eye na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Mikolomiye bobomi bato bisika biye mingi mingi na mboka Tandika pe mamutoli momati makasi. Mampinga maikolo Uganda babwaki ba bombe ya makasi lelo na bisika badongolo miso ya lingomba ya ADF bazalaka na zamba ya makolo makolo na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Kolanda bafandi ya territoire ya Irumu bobwaki ba bombe boye bopesi bobangi mingi na bafandi ya Irumu ayeba bangi kobima libanda omokolomwa lelo. Molobeli ya mampinga mafar dese na Ituri lieutenant Jules Ngongo asakoli ete ezalinde ebandeli aba operation conjointe kati na mampinga mafar dese na maema UPDF ya ekolo Uganda na province ya Ituri pe asengi na population bazala na kimia pe bapesa maboko na mampinga maye mpona kolonga badongolo miso ya ADF. Kaka na province ya Ituri, mangomba maike ma société civile, masakoli ete misalami ya état de siège na province eye ezali kotambola malamu te. Na liyebisi na bango, ba pesi ndakisa ya bato tuku motoba na misato ba ebabo mamaki na kan ya bakima bitumba na territoire ya Djougou omokoloma le 1er février, bon ndakisa ya bozangi kozongi sa kimia na province eye. Pona yango, bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi na kokoma yemoko na province ya Ituri pona kotala makambo maye. Ata komangomba maye masakoli ete état de siège ezali kotambola malamu te, molobeli ya mampinga ya FARDC lieutenant Jules Ngongo asakoli ete état de siège ezali kotambola malamu ndakisa na bisika bisusu epai wapi bato bakimaka bamboka na bango bato babandi kozonga. Bilenge misato bakufi mpe bakolo mibale bazoki makasi na bokwe ya mabele omokolo mwa yambo na groupement Buhabo territoire ya Masisi na province ya Nord Kivu. Mabele maye makwela ki bango nsima mvula makasi konoka obutu mwa lobi elobi bafandi ya mboka eye. Bilenge baye bakufi bazali na mibu kati na sambo mpe zomi na mibale. Sima bokuta ni lobby na président Vladimir Poutine ya ekolo Russie, président Emmanuel Macron ya ekolo France, akokuta na lelo na président Zelensky ya ekolo Ukraine, pona koluka kotia kimia kati na bikolo biemi bale, mpe kosala ete ekolo Russie ekota te na mabele ya ekolo Ukraine. Sima bokuta ni na président Ukraine, Emmanuel Macron akozonga lisusu kokuta na président Poutine, pona koluka ete bozangi boyokani kati na Russie mpe États-Unis, pona maematali ekolo Ukraine, mosila na ndenge ya masolo kasi ya bitumba te.
Matendo mingi Marius Muhunga puna sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epese melibino Wutu Washington DC na Edi Isango. Molobeli ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya uti kolobana etando eke ya ekolo Kongo Demokratika ete bilembo bimonisami kolanda misala ya balukiluki pona bukangami ya François Béa mopesituli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Mwana mboka kasungu mwema yamba yamba alobi ete bilembo bimonisi ete misala miike misala maki pona kubebisa bokengi na mboka ya François Béa akangami. Bazuzi ya basoda ya cour militaire bakuti kinzunzi na bosambi sami ya lombango ya mokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika Josué Mufula bubandaki lelo sima na nzanga na Goma na Nord Kivu. Ezali sima na basambeli ba mokili ya mibeko Josué Mufula koloba ete tribunal eye ya basoda ezali na makoki ya kosambi sayete. Josué Mufula moko na bakili mibeko ya FCC Front Commun pour le Congo ya ngambo ya bayeba tikala sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila akangamaki lelo libanda lya mpepo ya Goma tango alingaki kokende na Kinshasa afundami na matumuli pe kozanga botosi na bakonzi ya mampinga bayeba zali kokamba etuka ya Nord Kivu. Josué Mufula azalaki kotelemela lotomo ya kopakola langi ya mosaka na bataksi pe kolata gilet bakonzi basoda bapesi bato ko sala na tangu ya état de siège na koma azalaki kala musungi ya Zoé Kabila ndeko topeleki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe mukambi ya kala ya ituka ya Tanganyika. Cour constitutionnelle ezongisi na ebonga mukambi ya etuka ya Sud Kivu teongwa bidje na mbula matari wa ye mobimba bakoyisamaki na bakelimibeko le 2 décembre bakelimibeko babateli park Virunga tope ba ekogarda babotuli esika moko esimba maki na maboko ya basimba minduki ya ba mai mai pene na Rwindi kati na park ya Virunga esakoli na liyebisi ICCN Institut Congolais pour la Conservation ya Nature. Moko na ba mai mai akufi pe basusu bakimi pe munduki moko AK-47 ebotulami elobi ICCN bitumba biango bingalaki wuto lobi na pokwa kino na Tongo. Awa na États-Unis, Joe Biden mokonzi ya Amerika alaki lelo kumima Amerika kukamba mokili na kokelaka mitu kamitambulaka na lotiliki pona kotombo la bongo kita ya États-Unis. Bato watambula kilelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolongwi ya mpako rama. Ernest Muero azalaki na balabala na Bukavu tolanda.
Bana mboka Bukavu na sima ya biro ya koordinasyon ya sosiete sivil basala kibongo milulu na kati ya balabala pona kula kisankanda mpe motema pasi komono mikolo inso ba komona mbongo na bango eko kata mana chombo na taxe babengi ram. Toyoka mama jan ya platforme ya Kafko.
Ram ezo osombi inite balie yango na rezo tozo e bati na ram te soki to utaki wapi soki tali ezo salamini na Kongo. Palongo la biso ram to lembi bato bako kaisuko osomba ba inite te. Osombi inite bwe baliyo komi nze bwe baliye tina nango tozo yebate mbongo ngwa ramezo kende wapi lo moko te yango tozo ninga kaka balongo la ram to ba kongole to koza ba vitine ya ram te
na milulu ya lelo bana mboka bakenda kina ba biro ya ba kompanyi oye sale la ka chombo pona masolo ezala kina tina te ba yebisa bango ki population e boyi ram pe sengi ba zongi sa mbongo e ba kokata pona mbula matari toyo ka mukambi ya societe civile ya Kadutu Hippocrate Marome.
Societe civile le site qui vous na population mbimba telema qui pona koloba balongo la taxe wana ram parce que za taxe eza l'origine ya ba criminalité autozo arrêté na ville ya Bukavu tolembi banyongozo kota la bozo kota na banyongo mikolonyoso watak soki ataba koteli moto soki ba botoli moto moyen ya kobengeza te po parce que chaque mois bazoka ndezo sala ke batuba za na bango bien te eza neti ki vraiment yibi penza po to mona ki ba interpellation le cas ki et la kisibiso ke bazo boto la biso boto la population
totika la koyeba te nde mbala ya mibale bana mboka Bukavu basali milulu mpona kolakisa nkanda na bango na likambo litali taxe ram. Omboka Bukavu, Ernest Muero, VOA Lingala.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Bavandi ya watalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu ba kimimboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati na boyokani ya ba FRDC na UPDS ba ibazali kubundisa bongo ba ADF. Bolayi na Erikas Moisi.
Bitumba biango bingala kinsima ba ADF koboma ba imbo kabasato na groupement ba wisa. Ba imbo kabaye ba bwamaki obutu bwa lobi kota na lelo. Nkumu Pascal Sambil ya cheferi ya watalinga alimbo liete ba fandi ba zalina bo bangi omite mami ya bango. Tuyoka mwami Pascal Sambili. Sika awa mambi mazali malamute poete bavandi mazali kukima mingi baimboka basili kukufa mingi kati ya bavandi mazali kukatisa na ekolo Uganda ne angoto zali kusinga ete mapinga ekolo Kongo Demokratik eko kakosala makasi poete sheferi ya watalinga eko kanisusu kunyo kwa mate mukandi rwa tambo ya société civile ya epai eye alobiete mingi kati ya bafandi bazali kokima groupement bawisa po na bobangi mukandi rwa tambo apesi mbano ya bawei tulanda litato lili ya mukandi rwa tambo
wana babomaki batumisatu do mama mibale na garso moko ya ba 18 ans sikoyo apre wana eza na deux blessés bayo baza na hôpital eta na bango eza ya kolandela na hôpital ya Lamia. Pour le moment situation eza compliqué et far de ces zolandela bango na troupe ya UPDF mais sikoyo population ezo bima misusu bazo kende Uganda misusu bazo ya na oicha pe beni pe place bazui bosungi ya ero nga na zolo banayo ba FRDC ba yoki mingongo ya enemi quelque part nde ba bandi kolandela ye na ero oyo nde masasi ezo beta
ba groupement chefferie secteur mingi na territoire ya Beni ezali kotungisa mami na ba ADF société civile e bwaki bongo mbela na mapinga maikolo Congo mpe UPDF ya ekolo Uganda kolandela batombo ki ADF kinonsuka tuka lisusu mukandi rwa tambwe
société civile eza na posa précieuse la pe UPDF na FRDC balukande ennemi base la kate ennemi aya nde ko attaquer bango to ko attaquer population eo miloko ezo kamisa biso eza moko ennemi ezo ya atake ba civil a pie bandako a tumba bandako sima nango miloko wana ezo sala population pasi na motema population ezo senga ango balandale de bonguna babeta ye basilisa ye na kati ya zamba place ya zali po asia bumi bato mingi
mapinga maikolo Congo Democratique mazalinse kosenga na baimboka
koba sunga na buanya elobi molobelia ba FRDC capitaine Anthony Mwalushai. Utaingumba Beni, Erikas Musi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Na Congo Brazzaville, basi to ba mama ya PCT, Parti Congolais du Travail ya Mokonzi ya Mboka ya Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, basengi ba pesa mama boko po ete bazwa mabonga ebele na mapunami mazali koya sango yango epesa melibiso Wuto Brazzaville na Arsène Severin.
Oli kitaliango ba mama ba PCT ba yebisi mwasi ya Congo azali na makoki ya kukamba ekolo bisika nyonso bisengeli. Nakati ya conseil central na bango, basi ya PCT ba sengi na secrétaire général ya Palatina bango na kopesa nzela na ba mama po bati ya kombo mpona maponami mazali koya. Inès Nefer Ingani, Mokamilingomba, lisangisa ba mama ya Parti Congolais du Travail a ebisi boui.
Basi batele mama kasi pona to komi na ndembo ya bielection locale et législative to sengipe na parti na biso e ba kotelema ezalana botali malamu pona ba candidature a basi boyebi ke a na mboka na biso basi nani bazali penza ya bokolongo na kati ya bitumba oya ya election te. Donc il fallait que toye bisabongo na parti basi batikali kaka bilembo ya ba mobilisation te.
Na mayanga ni basali si mokolo mwa mposo basi ya PCT ba yebisite tango ya ba mama mpe ekoki. Mama Sophie Nguma ya Sibiti na etuka yalikumu.
Mona kabiso basi pe tozo tala makambo mingi. Omona basi pe ba parfois na makanisi me biso to zwa ka mingi bisika oyo to zwa ba decision te. Me lolo basi pe ba decider to pana ka kuna pona ko accompagner ke pe ka mibandi te.
Et pas une année locale, Jérémy Love Azuna, a yanolité, mi bali mpe basi, bangon yonso, ma koki, mpe mayele, se moko. Moi si, a koki li sou soukozonga si mate.
Naba, deux chambres, y a parlement. C'est tout à fait normal que to bunda ponango. Basi ma mata, parce que, to y a basi, ndenge ya ki lobia li sou sou le lote. Basi ba ou keni sou sou moussika na l'école te. Ceux qui ba komi na classe ya secondaire, ba du ba demi ba fandi.
Christer Gemina, mouvandi ya itouka e poule, a bakisi makanisi maye.
Parce que biso basi tozalaka trop na valeur te na misu ya mibali, ni wana toza motivé pour que to s'affronte na likambango, biso pe tozwa valeur na makambo ebele ebele. Parce que totali, misala mingi mibali ba salaka basi pe baza kapable ya kosala yango. To kosala makambo ebele. Tel que chômage et zamakas na mboka biso peut okiko créer au moins ma bas entreprise na biso ya mike mike oyo koko sala ce que moi si à apprendre ba misala et belé belé au lieu que to vanda kaka na ndako to sala ke lokote.
Congo Brazzaville akobongisa mbula oyo maponami mpona ba député mpe ba conseiller Thibaut Lelo okati ya Sénat Assemblée nationale pe conseil municipaux, Basi Bazali, c'est moi motango moke. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VO Afrique.
Nalina kanabiso nabozindo, tokolobela ndenge misala mia compagnie ya Petololo Perenco et telemisamaki na Mwanda na etuka ya Congo Central, Marius Mwunga yambi pune yango, Mopanzi Sango Jean Ndumbasi oyo azali bongo mokambi ya radio communautaire ya Mwanda pou na kolobela yango toyoka.
Mbote na bino banso pe boye ibola muna masolo na biso na bozindo. Mikolo Miliki, ba agent ya sous-traitance ya société ya pétrole Perenco na province ya Congo Central bakende ki bongo na grève. Kokende na bango na grève eye, esala ki ete misala ma compagnie eye Perenco na ya ville ya Mwanda etambola lisusu malamu te. Si mama solo na bakonzi ya Perenco pe ambula matari, ba agent ya ba société ya sous-traitance ba ye bazongeli musala. Nini penza elekaki, pe nini esali ete kokata na bango musala e perturbe misala ya société Perenco. Pona yango, na bengi pona bino monsieur Jean Ndumbasi wazali bongo mopanzi sango, promoteur pe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. Monsieur Jean Ndumbasi, mbote na yo.
Oui, mbote monsieur le journaliste.
Ba agent ya société ya sous-traitance ya Perenco oyo bazala ki na grève. Est-ce que kokoyisa biso bakenda ki na grève pona nini?
Bon, grève et bandaki deux jours pour l'ongoya président de la République Namboka Mwanda. Je pense que Batubayebi que président Félix Tshisekedi Azala qui a appelé à pose la première pierre Yamisala pour un nos provendes na démarrage des travaux. Tant où il y a l'ongoya deux jours après, en tout cas bande konabiso ya bat travailleurs, il y a entreprise, il y a sous-traitance, il y a Perenco, ba kota ki na mouvement ya grève. Mouvement ya grève wana dès le départ employeur azala ki préavisé té. Donc ba koma ki mukanda mon côté, message mon côté. Donc ba sala ki ango na ndenge na bango et puis ba programmer ba déclencher. Alors na o etali pourquoi ba kota ki na grève ezali li kambo ya ba indemnité ya vie chère. Kuna bango ba lobby été moi bokeseni eza moi mingi. Bokeseni eza moi mingi na batu oyo bazali ba engagé direct na Perenco na bango ba travailleur oyo bazali na ba entreprise ya sous-traitance ya Perenco. Alors ba chiffre ezalaki dévoilé, ezalaki sous secret de l'autre côté $480 américains le mois et puis na bande ko na biso oyo bazana ba sous-traitance bango ba lobby ba toaka $180 donc bokeseni wana yango de pesa ki mwa kokoso. Alors likambo mosusu pe ezali likambo ya ba mbongo ya logement des années ninganaka te et pourtant ke bandako ango pe ernyo totu ba baye bazako matango batalo surtout na ba travailleur ba foute la bandako et puis na ba makambo mosusu
grève na bango oyo bosale minango et coïncider na arrivée ya président de la République na Mwanda. Est-ce que zali fait à hasard ou bien ils ont connecté?
Bon, ils ont vraiment connecté, ils ont planifié, nde ngonga nango kaka et kokaki. Donc ils ont nango simple coïncidence.
Alors si koyo betela biso mukeli solo ya ba sous-traitant oyo toyebi que Perenco ezali société moko ya munene, rôle nini ba sous-traitant oyo ba jouaka pour que ekende ti e affecté musala ya makasi ya Perenco parce que ba sous-traitant.
Ah oui, vous savez que la société munene lokola Perenco a koyo ko sala misala nyon sauté à la fois. Mm-hmm. Alors personnel avec technicité et sans technicité bangonde baza ebele na ba entreprise o ba bengi ya sous-traitant tokoyo ko tanga lokola Sokoger, tokoyo ko tanga lokola New Escokin. Kuna nde baza ebele, baza vraiment ebele ba travailleur o bazo sala na ba société wana. Donc gros ya personnel ezali na ba entreprise wana parce que Perenco vraiment bazo vraiment mingité par rapport ya ba société à sous-traitant.
En tant que Mopanzi Sango, est-ce que yebiso keza na raison moko isala ka que Perenco ezwa batu mingité et se fier na ba sous-traitant?
Il faut yeba que Perenco azaka ka wana na République démocratique du Congo té. Perenco azana ba mboka ebele neti ba Cameroun, ba bisike bele. Alors, mingi soto tali bien na o etali processus décisionnel na niveau ya organigramme mais na niveau ya likolo. Na niveau ya likolo ba oyo batu baza mieux placé, ceux qui prennent de grandes décisions bango baza na kati ya Perenco et aussi pe les ressources humaines, comptabilité, mais na o etali ba misala neti bato baza na ba pro na ba lieu de production. Mm-hmm. En tout cas, le bateau mingi basé dans la balie de production, ce qui capita, azali mutu ya maison mère, n'engue ba benga koto yo, mais ba landinaye, bateau basé dans la CCC wana nyo surtout, azali ba entreprise ya sous-traitance bateau, bazali ko pe sa personnel. Donc, bango basé mingi c'est du côté à Perenco, mais na ba sous-traitant, bateau basé vraiment ebele. Musala nyo surtout, o etali production nyo so. Et pas y a batouana.
Alors, tu as dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le
gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Oyebi ke Perenco azako produire 25 000 barils jour mais ceux qui vont arrêter production, ils ont des conséquences, moi comme Kati, na vie entreprise. Et deuxièmement, Perenko paye mutuazana gaz. Gaz wana yango batinda kana SNEL. SNEL azana ba groupe na ye ba générateur à gaz. Ceux qui Perenko atindi gaz, à disponibilité gaz, nde courant ezali na kati ya mwanda. Alors, na kati ya grève wana to monaki pe ba arrêté ki nyon. Ils ont tout arrêté. Mm-hmm. Production ba arrêté. Même approvisionnement en gaz du côté de la SNEL et Zalaki les sociétés. Donc, situation socio-économique, il y a moins de comment qui paralyser ma chambre froide, des assos qui fonctionnaient, ma radio, des assos qui fonctionnaient, les sociétés, ma morgue, ma bicycle, et belé, ma alimentation. Nous, surtout, on a fait ça qui vraiment gros niveau social. Sur place awa. Alors, gouverneur intérimaire a outaki awa, tangu a outi ko yamba chef de l'État. Nabozongi na ye nanzela ya matadi, a partir à Boma, nde ba yebisiye ke non situation, na Perenko, eza le soutou malamoute, ba travailleur, ba déclencher grève. C'est pourquoi a ye ko zonga li soutou awa. Tangu ye a ye, c'est lui qui représente l'État congolais en province, Avandi, et puis employeur Avandi, banque syndicale pe Avandi. Bango nyon sotou ba solo la ki nandaku oyo ya nasali ya Kokodem. Kokodem eza structure mogo awa, oyo e representaka ba intere ya ba communauté locale vis-à-vis ya ba société pétrolière. Donc, ma solo e salamagi kuna na biro ya Kokodem. Na minichi oyo, selon ba investigation biso toza nango, ba travailleur ba zongeli musala. Là, c'est vrai. L'employeur Andimi a répondre na ba desiderata nyonso ya ba travailleur, mais pas à 100%. Yango epesa ki moi lier ya espoir pour ba travailleur ba reprendre musala. Mais entre-temps, les échanges continuent. Au courant de cette semaine, ba rencontre Moussous Ezali. Et puis l'employeur a continué de discuter pour ba luka une solution durable. Mais en tout cas, oyo biso to yebi toyoki ba revendication na bango nyonso tout ba prendre en compte mais ba ko répondre vraiment à 100% ndenge bango ba exprimer ki ba besoin na bango.
Merci mingi ndeko Jean Dombasi lokola undimaki ko yanola mituna na biso nazali ko yebisa na baye bazali ko landa biso ko zali bongo journaliste promoteur mpe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. Merci mingi.
Eh merci.
Matondo mingi Marius Mohunga na ndeko na biso Jean Ndumbasi po na Masolo Maye. Nasangu ya mukili ya lelo to lobelaki bilembo ya bolukiluki bimonisi ete François Beya mopesi toli ya lukumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya lingaki kubebisa bokingi na ekolo Kongo Demokratike limuli na etando eke molobeli ya président Félix Tshisekedi po itali bokangami ya François Beya uto mokolo na mposo na aner. Bazuzi ba ya ba soda ya cour militaire ba koti kinzonzi na bosambi samielombango ya mokeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratika Josue Mufula bo bandaki lelo simana nzanga na Goma simana bokangami na ye pona kozanga botosi ya bakonzi ya ba soda ba fandi ya watalinga na territoire ya Beni ba kimimboka na bango opona bitumba bigali na ngambo moko kati na ba FRDC ba sungami na ba UP DF ba ibazali kubundisa na ba ADF na ngambo esusu na Congo Brazzaville basi to ba mama ba singi na ya PCT di ngomba ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso ba singi ba pesa mama boku poite ba zwa ma bunga mingi na mapunami ma zaliko ya sango na biso ya mokili ya lelo edisyon ya mibale esuki awa to pesi matondo na Marius Munga pona kosonga biso na sango to pesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chan pona kusunga biso kutinda yango na nzela ya masini. Tukuta na lobby na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo edisyon ya yambo pe na 20h30 pona edisyon na biso ya mibale etobosa na pete kukende na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala pe to like yango. Ezraki Wabino Edi Isango Tokutana Lobby.